Du vet, det, det er sånn taffelmusikk som de har på restauranter, sant? Det, så sitter du der og eter med kona di, sant? Og det er litt sånn taffelmusikk. Og vi var jo nede i, vi var jo i Polen, vi med inderne, vi tok de med ned der en tur etter Sverige. Og da, når vi sitter på disse uterestaurantene der, så kommer det ofte en sånn kar gående, vet du, med en fiolin, vet du, sant? Og så kommer han da, vet du, han hører ikke, han går rundt fra, vet du, masse utekaféer. Så han går jo fra utekafé til utekafé da. Og så kommer han bort og så stiller han seg rett over deg, og hvis det er bare du og kona, vet du, sant? Så kommer han og stiller seg helt oppe deg, og så drar han fiolin, sant? Så det er liksom, du kjenner liksom både, ja, sant? Og så selvfølgelig etterpå så kommer jo kollekten da, selvfølgelig. Det er jo, så du må liksom vite om du skal, hva du skal liksom, sant? Så det er jo sånn, det, sånn det vi kunne hatt det her og da. Amen. Ok, egentlig så dette er litt spesielt. Hovedbudskapet i dag er egentlig sammen, for vi skal gjøre litt forskjellige ting i dag. Men jeg tror at det er en veldig hemmelighet. Altså, Jesus han bruker jo veldig mange betegnelser på menigheten. Og en av de betegnelsene er jo legeme. Og er det noen her som har vært borte i slitasjeskader på, ja, sant? Altså, hvis vi jobber spesiell måte, eller vi har et yrke, så hvor du, så det er ikke noen som har kanskje data, noen som har sånne, hva det heter, sånne? Tennisalbu. Det er rart, hvorfor heter det tennisalbu, liksom? Det høres ut som det er sportsskadet, sant? Men hva det heter, er det museskade, eller? Musearm? Ja, sant? Altså, sant? Det er mange sånne ting som kommer av slitasje. Og det som jeg tror at Gud har veldig på hjertet, det er det at den eneste måten man kan hindre slitasjeskader i menigheten, utbrenthet, det er at alle lemmene og leddene er i funksjon. Og det som er interessant, det er at det blir veldig lite fokus på enkeltpersoner. For da forstår vi at det alt styres ifra hodet, som er Kristus. Og da blir liksom, det enkelte vil jo ha mer synlige gaver enn andre, sant? For det står det også om, og Bibelen snakker jo også om det. Men jeg tror at Gud er veldig opptatt av at hele hans legeme skal være i funksjon for å slippe slitasjeskader. Det skal ikke finnes utbrenthet i Guds rike. Men det kan bare skje ved at vi forstår at det vi må gjøre, kroppen må fungere sammen. Sammen. Og det er når vi alle sammen ser at Gud har gitt oss forskjellige ting. Og det er først når vi får fungere sammen, det er da alle blir tilfreds. Det er ingen som er skapt til å ikke gjøre noe. Du blir ikke tilfreds av det. Alle, vi blir tilfreds av å få være til noe, bety noe. Det trenger ikke være det samme, det trenger ikke være plattformrelatert. Det kan være så mange forskjellige ting, men det er sånn en tilfredsstillelse. Jeg så en, jeg så på nettet, så stod det, de har hatt en undersøkelse om de mest lykkeligste arbeiderne, hva det yrke det var. De hadde hatt undersøkt med 3000 mennesker, eller bare 30.000 kanskje, 30.000 oppe. De hadde spurt, og de hadde funnet ut, hvilke yrker var det lykkeligste yrket? Hadde du også sett en annen? Hvorfor det? Hæ? Det bare kom ut liksom. Er det fordi at du er den lykkeligste? Ja, Arne er elektriker, sant? Han bare med en gang, I'm lykkelig. I am lykkelig. Det var nytt. Men det som var, jeg ble veldig nysgjerrig, for jeg tenkte. Og så slo jeg opp i dette her. Da viser det seg det at det de hadde funnet ut, de lykkeligste yrkene var håndverkere. Elektriker og håndverkere. Og jeg tenkte, wow, det var interessant. For ofte så tenker vi på at jo lengre utdanning, jo lykkeligere blir du. Det er faktisk ikke så sikkert det der. Men jeg har jo vært elektriker hele livet. Jeg har vært elektriker mellom 30 og 35 år. Og jeg har lurt mange på hvorfor jeg har trivet så godt med det. Samtidig så har jeg alltid hatt et kall på livet mitt, som jeg har fått utføre samtidig. Men jeg har liksom tenkt på, hva er det som gjør at jeg har vært så lykkelig i yrket mitt? Og da, derfor så var jeg så nysgjerrig. Men det de sa, en av årsakene, det var at håndverkere, de var med og skapte noe som de kunne, så de kunne se etterpå. De var med å skape noe. De var med å altså skape noen ting. Og det var mange ting der. Men for meg så har det alltid vært sånn, som elektriker, så har det alltid vært sånn at når jeg var ferdig med en jobb, så var min tilfredsstillelse, det var å stå og se på det og kjenne, det var bra. Altså, det er bra. Og derfor så tror jeg at det finnes en tilfredsstillelse i livet som bare kommer av at vi alle sammen er med og skaper det som Gud har på hjertet sitt. Det ligger sånn en lykke og en tilfredsstillelse i det når vi får sammen virke til at Guds rike får utbre seg, vi får nå mennesker får møte Gud og finne seg selv på en måte i Gud. Og derfor så er dette møtet her, så har vi satt litt fokus på det. Jeg skal få opp Kari Larsen, Marie Mjelstad, Rolf, Rolf, der er vi Rolf, og Håkon. Vi får opp dere fire her. Han gnager i skjegget. Ja, funker det? Ja. Ok, så for det som er, det er at jeg har lyst til å, som sagt, så er fokus i dag, det er, Vi kan begynne her. Det trenger ikke avstand. Det er de yngre og de eldre, eller damen og kvinner. Eller blir det sånn som i India, damesiden og mannesiden, eller etter jeg sagt, mannesiden frem og damesiden bak. Neida, vi skal ikke. Det som gjør at jeg skal intervjue, det er at alle disse er engasjert på forskjellige måter i menigheten. Derfor har jeg lyst til å spørre, hva betyr det for de? Hvorfor gjør de det, og hva betyr det? Så jeg begynner med deg, Rolf. Rolf, første spørsmål som jeg vil stille deg, det er, hvis du skal være her klokken 10 om morgenen, hvor tid må du reise hjemmefra?
8:30.
8:30. Dette er noen halv time. Er det noen som bor rundt her? Sånn at, er det noen som bor innenfor 10 minutters gange eller kjøre? Ja, det er noen som liksom så vidt, vi liksom, ok. Her er det en som må på planlegge dagen før. Vekkerklokken må stå på dagen før for å komme. Men Rolf, dere bor veldig langt vekk. Men hva er det som gjør at du, sa det villig, du og Arnil, sa dere villige til å være med som møtevertere?
Ja, vi hadde lyst til å være med en del av, altså, av det som skjer her. Og vi vet jo at det er mange behov, det trengs hjelp overalt, og vi ville også være med en del av det, så har vi sagt med, ja. Har vi gjort oss villige til å være med.
Trives dere med det? Altså, hvordan opplever dere? Noen av dere var helt sånn. Jeg har ikke avtalt egentlig noe med sånn at dette er sånn, ja, det skal være det reelle. Vi er jo familie, ok? Er det sånn at du av og til tenker, må jeg i dag liksom, eller?
Nei, jeg er ikke en maskin hvor man kan slå det på og av. Altså, jeg er en menneske, så derfor kommer sånne tanker også, selvfølgelig. Ja. Altså, da jeg ble spørt på fredag kveld, om jeg kan være med i dag tidlig, og tenkte jeg, det var første tanken. Ja. Men det forblir jo ikke der.
Nei.
Ellers ville jeg ikke vært møtevert i dag.
Nei.
Men vi har bestemt oss for at vi vil være med som møtevert, vi vil tjene også. Og da er det som teller, og ikke den følelsen som kommer kanskje det første øyeblikk når hun hører det, eller sånn. Eller leser det.
Trives dere med det?
Ja, ja.
Ja. Så dere er glad når dere er, når dere har vært det, når dere er ferdige på en måte med møtet, da er dere glad at dere var, eller? Var det ledende spørsmål? Ok, det var litt ledende, ja. Uffa meg.
Jeg tror vi er ikke bare glad når vi går herifra.
Nei, ja, det var jo helt feil.
Vi er glad når vi kommer, og er glad når hele tiden når vi er her, og
når vi går igjen. Glad når vi går, ja. Jeg skjønner, alt kan bli feil her. Ok, Håkon.
Ja.
Jeg vet at jeg er på. Ja, ja, han er på. Ja, ja, ja. Du trenger mikrofon. Du trenger ikke mikrofon egentlig. Det så mye lyd i deg. Skjønner ikke hvor lyden kommer fra egentlig. For du er så... Ja. Håkon, jeg vet jo at du har vært møtevert før på Leve Nord i sin tid. Men hva er det som gjør at... Hva som gjør at du og Jorunn har valgt å si ja til å ha møte hvert?
Jeg skal svare det litt en omvei, så skal
ja,
okay. jeg svare
på. Ja, ok, da bare ta en omvei.
I Apostlene 6, der står det om møte hvertene. Det er min oversettelse.
Ja, ja, ja.
Men det står noe veldig interessant. Det er et viktig poeng, det skal si. Det står det at apostlene, enkene begynte å klage på grunn av at de fikk ikke mat og sånt. Mm. Så kom de sammen, og så ba de, og så ga den hellige ånd de visdom at de måtte ta ut diakoner. Og for å ta ut disse diakonene, så satte de krav, det måtte være mennesker, så dette står i Apostlene 6:1-7. De måtte elske Jesus, være fylt av den hellige ånd, og tro. Amen. Sant? Og så står det noe som er veldig interessant, og det er det som er rosino i pølsa her.
Ja.
Nemlig det at når disse kom i funksjon, så står det at da kunne pastor David og Liv bruke tid i ord og bønn, og så står det at Guds ord hadde fremgang og vekst.
Mm.
Halleluja! Shoro basanto! Amen! Og så er det så artig, vi er jo mest sammen med mi Jorunn og Jorunn til Rasmus, og vi har det utrolig gøy sammen.
Ja.
Altså, jeg har det kjekt sammen med deg, Rolf, og andre også, men de er favorittene, da. Bare sånn at, det er bare sånn at det er. Men jeg tror hensikten for å svare på spørsmålet, hva var spørsmålet, Frans?
Ja, sant. Skjønner du? Nei, altså spørsmålet var hvorfor dere møtte hvert, men du har jo svart det. Du har jo svart det. Med hele bi, hele apostels gjerninger, du.
Ja,
fantastisk. Ja, fantastisk.
Men jeg kan få lov til å si en ting,
ja, ja.
Som også er viktig.
Ja.
For 2 år siden så hadde jeg et veldig fysisk og psykisk, jeg var langt nede. Og hvor sitter Torun? Og da sto Torun som møtevert.
Ja.
Og jeg kom på først, jeg skal si rett ut, jeg var ikke høy i hatten. Men hennes øyne så på meg, jeg kjente hun var glad i meg.
Oh, yeah.
Og det er noe, når vi står der nede som møtevert, jeg ser alltid folk i øynene. For du vet aldri hva som rører seg inn i forsamlingen. Og det er ikke alltid like lett å si det, men... Når jeg tar det igjen, det står jo vi skal legge hendene på disse. Skjønner meg, Santo! Jeg har opplevd dette i så mange år, at da går salvesten inn til deg. Jeg kan ikke si som det. Nei, nå skal jeg slutte.
Ja. Så bra, så bra det som Håkon sier, at det er jo disse tingene som er veldig viktige, og det er det at det er mange som kommer inn her som nødvendigvis ikke blir møtt av prekeren, men så blir møtt av andre ting, ord, øyne, smil, i møte. Og det vet vi aldri. Derfor, når det kommer mennesker, så må du aldri tenke sånn at du kommer på møte og går hjem igjen, etter hva gjorde jeg. Nei, og derfor det sosiale etterpå, for meg, så er den timen etterpå nesten like viktig som møte. For det er der vi får snakke sammen, treffes og får møtes som familie. Og dette med å se hverandre i øynene, smile til hverandre, wow, det er fullt av kraft. Det er fullt av liv. Så bra, Håkon. Kari, nå er jo du i Sverige nå, og det er jo svenskene først og fremst, eller hele Europa som får gleden av dere nå. Og la meg få si det veldig tydelig og klart, at du må ikke glemme hvor du kommer ifra. Altså, vi liker best når svenskene flytter over her. Vi liker ikke så veldig som utvandring. Så du kan følge Gabriels utspå tilbake igjen på en måte, sant? Det var litt sånn sidesprang. Men Kari, du har, siden du begynte i menigheten her, så har du vært en person som alltid var liksom, du var liksom alltid villig. Det var liksom, nesten uansett. Men hva har det betydd for deg? Hva har det betydd for deg å være medarbeider? Og hvorfor har du gjort det?
Når jeg tenkte på dette spørsmålet, så tenkte jeg på veldig at når jeg valgte det, så på en måte hadde jeg bestemt meg for at ok, jeg skal prøve å si ja så mye som mulig, uansett hva spørsmålet får. Og då får ju man kanske lite spörsmål som sånt, åh nej, det vill jag inte göra. Men när man väljer oavsett okej, väljer en värdi då som du också hade en tal om att liksom bara din jobbar för dig eller ett princip i livet ditt bara välja okej, jag ska säga ja till så mycket som möjligt. Det bara gör något på insidan då och jag bara märkt att när man väljer att säga till de tingen man kanske inte alltid vill göra så gör det något med mig och på något att plötsligt så får man de spörsmålen som man verkligen vill ha då. Och att göra det samma med folk liksom, man blir som en familj då. Och att bara göra det som ett fällskap då. Och det är något som på något sätt oavsett något som jag har fått upplevt jättemycket kul rejs liksom runt över hela världen så är det vill jag fortsätta vara på den värdien att oavsett hur kedlig uppgave det är liksom, så vill jag bara att jag vill ha den principen med värdien i mitt liv och säga ja till ting då.
Nu kan vi gå hem. Wow. Åh, Gud, hur mycket sant är det där? Du bara säger ja och så ser Gud det och förlöser dig in i akkurat det som du ska. Fantastiskt bra. Maria, hvis du sender en, hvis jeg sender en del meldinger på dette livet, hvis du skal lete på min mobil etter meldinger, det kan du gi opp på. For det liksom hundrevis, det liksom. Men når jeg sender en melding om uansett hva som skjer i menigheten, eller uansett hva vi skal gjøre, så er det to stykker som vil være først ute med å svare. Det enten vil det være Maria, jeg vet ikke Karl, om du jobber i det hele tatt på jobben din, for jeg har en følelse av at du sitter på mobilen din, altså dere som du sitter der og med en gang du får en melding, og så svarer du. Så jeg er bare imponert, Maria. Eller så er det André. Det er de to, det verste av at det er de samme familie, og jeg kan si 1000% sikkert, det er noen som har en gave til å svare ned og ut over sjøen og tilbake igjen, og rundt Oslo og tilbake igjen. Men ikke den damen der. Før det har gått noen minutter, så har hun svart uansett. Og vi skulle ha dugnad her. Og vi trengte snikkere og elektrikere, og tekniske folk. Hvem er den første som svarer? Maria. Og så, jeg er med. Jeg tenkte, altså, Maria, du er en vanvittig spesiell person. Det må bare sies. Du er, og det som er så interessant, det er egentlig mye samme som jeg ser med Kari, det er det at du er omtrent med på alt i menigheten. Hva er det som gjør det, Marie? Hva er det som gjør at du, altså, du må jo ikke det, sant? Men hva er det som gjør at du, jeg vet at du har med lovsang å gjøre, og jeg vet at det er mange ting du er med vennegrupper, men det er ikke det som rører meg mest, men det er den velvilligheten din. Faktisk bare si at, meg med? Ja, men jeg, er dere med? Jeg trenger dere hjelp? Hva er det som driver deg?
Ja, det er et godt spørsmål. Først og fremst så har jo jeg, altså det å være i menighet har vært viktig for meg. Jeg hadde 2 år der jeg ikke var det, og det var ikke bra. Det, da har jeg tenkt at det var aldri igjen. Jeg skal aldri igjen ikke være del av en menighet. Så når jeg kom tilbake etter de 2 årene, så var jeg sånn, yes, nå, litt samme som Kari sier. Nå skal jeg si ja, og så skal dette her være plassen jeg engasjerer meg, og hvor jeg bruker tiden min. Ikke at jeg ikke kan bruke tiden min på andre ting, men jeg skal i hvert fall si ja. Og flere grunner. Den ene er jo at, sånn som du snakket om, at menigheten er på en måte en kropp. Og for at kroppen skal fungere optimalt, så må man bidra. Man må på en måte stå sammen da. Så det var en av tingene. Og så har det vært veldig viktig for meg mennesker. Det å bli sett og se. Så en av grunnene til at jeg tok det valget i mitt liv å ha den verdien at jeg skal alltid være en del av en menighet og engasjere meg, ikke bare gå på møte, ikke det at det er noe negativt med å bare gå på møte, men det er så veldig lett å gå glipp av mye hvis man bare ser hverandre på en søndag. Så for meg så var det litt at jeg selv skulle bli ansvarlig gjort sånn at andre ser meg, og bare for å trekke frem, jeg må bare si det, Arvid, jeg så takk nemlig for, Guri, jeg skulle ikke bli så følelse av det. Men, for mennesker som ser. For jeg har fått utallige meldinger av Arvid som bare sånn, wow, dette her taler inn i livet. Arvid, nei, Och Øyvind och Karet også, har liksom varit sån du nu ser jag något här. Jag fick nog eller jag ser det är ett land som inte stämmer här. Vad sker? Och det har varit viktigt för mig att folk har sett mig. Ja. Och det samma som Håkon säger sant att någon bara ser dig i ögonen och säger sån eller bara säger hej, sant? Så för min del blir ansvarig åt sig inte liksom tar oändliga cykelturer runt vidden igen ja. Och liksom försvinner väck, men att jag är här och att folk ser att jag är här och när jag inte är här så lurer folk på hva holder du på med. ja, så det har vært så viktig. Det å, en ting er å tjene, men også det å faktisk være en del av noe. Så, ja, så har jeg tenkt også at når jeg har vondt I kneet, så er det ikke sånn at jeg liksom bare overser det. Og det litt det, og når det behov I menigheten, så ønsker man å være med og bidra. Så det det. Og så du selvfølgelig sikkert litt arvelig. Sånn, pappa jo... Sier, så vidt jeg begynner setningen sin sånn, du, jeg trengte det, ok, jeg har fikset det så det nok sikkert noe som har lagt I meg, men det en verdi jeg har lyst til å ta med meg videre, som jeg setter så stor pris på at jeg skal engasjere meg være en del, og jeg skal si ja for det har mulighet til å si ja.
Wow, fantastisk. Hei, hei, hei. Her det så mye å ta med seg, folkens. Her det så mye å ta med seg av disse, ja, det som blir sagt. Jeg må si tusen takk til dere alle. Wow. Det helt fire taler, dette her. Ok, dere vil jo egentlig gjenstå, men vi får gå videre. Vi har det. Jeg vet ikke om noen har hørt om Charles Niemann. Han pastor for en menighet I både Texas på, på den tiden der for cirka 10,000 mennesker. Og jeg husker han sa en ting. Han sa at mange tenkte at han alle ser opp til vet, disse megamenighetene sant? Man ser opp til disse pastorene og man, når du har tjenestegaver som fungerer veldig I det overnaturlige og det skjer mye mirakler, beredelse og overnaturlige ting så har vi litt lett for at vi kan se opp til de og det skal vi gjøre men at vi på en måte liksom tenker at vi kan lett sette stjernestatus på mennesker Så sa han det at alle ser på meg som kommer på talerstolen, sa han om seg selv, som den store helten. Her kommer han, vet du, sant? Og liksom, og så sa han det at, men, sa han, det ikke sånn det, sa han. Det ikke jeg som helten. Men den som helten, sa han, det den moren som kanskje, som igjen ikke mann med seg, og som skal ta med ungene skal dra de opp og ungene ikke ønsker å gå det hun som hver eneste søndag allikevel tar den kampen allikevel finner fram klær gjør alle disse tingene og gjør den vanvittige jobben og kommer på søndagen det heltene og det så viktig at vi ser at det å være at det det ikke alle, vi ser ikke alle sine liv men Gud ser alle sine liv Gud ser alle tingene og disse verdiene som Kari snakket om disse verdiene de så viktige for det helt rett som hun sa de kommer til å jobbe for deg de verdiene vil skape ting I ditt liv og I din familie når du holder fast på de verdiene. Noen ganger så det tøft og vanskelig, men når du likevel bestemmer deg for å ha de verdiene, dette her, dette noe jeg slåss for, dette noe jeg sitter høyt opp, dette noe jeg betaler en pris for, så de med å forløse noe over ditt liv og over din familie sitt liv. Og derfor så det mange helter her inne. Det mange helter som betaler en stor pris for å holde fast på de verdiene I sine familier. Vi har jo vært veldig heldige I menigheten her, og hatt veldig mange, egentlig en hel menighet, jeg vet ikke, egentlig så har vi en hel menighet med masse arbeidere, det det jeg føler. Mange tenker, wow, tenk å være pastor I en sånn menighet, så det så mange som med og fungerer sammen. Jeg har lyst til å få opp Steinar. Du her, Steinar Sønnevik? Steinar, du må komme opp her. Steinar Sundevik, de fleste kjenner jo Steinar. I hvert fall de som har vært i menighet litt grann før. Du får ta en sånn, Steinar. Jeg vet at det er gjerne ikke din største favorittplass på plattformen. Men Steinar, du, hvor lenge har du vært møtevert eller møteverteleder i menigheten? Kan du telle så langt egentlig?
Nei, altså jeg husker ikke, men det var jo når vi startet opp igjen etter tilbake igjen fra Bergen.
Ja.
Men
bare ta den litt høyere, nærmere mikrofonen.
Ja. Åja, det er ingen som hører. Neida, men jeg var jo møtevert en del år før det.
Ja.
Ja.
Mm. Steinar, han har vært ansvar for møtevertene i så lang tid som jeg kan huske, omtrent. Og det er gjerne ikke så lenge, synes du, kanskje, men det er noen år. Og Steinar har holdt på masse på meg nå i flere år og sagt at du tenker det at det snart er på tide for meg å gi over liksom, stafettvinn for å være møtevert leder. Og det har egentlig gått inn her og gått ut igjen der. Jeg har sett på Steinar. Nei, du er... Det er ingenting som tilsier, Steinar. Du er perfekt alder nå. Det er helt... ikke har du unger som løper, som trenger mat og grøt og sånt. Det var ikke det. Men nå begynner han å snakke om barnebarn og sånt. Det blir litt mer komplisert. Så nå i år så har han på en måte fått innvilget da, og tre av som møtevert leder, ansvar for det. Og nå er det viktig å si det at vi tror på en menighet hvor alle fungerer helt til vi sier farvel, for å si det sånn da, så langt som vi kan. Og jeg så på et møte i sommer nede i Himmel på Himmel og Hav med en som heter David Hathaway. Han var 90 år, og han løp frem og tilbake på plattformen. Og han sa, jeg skal bli 120! Jeg skal... Så han hadde så mye ting på planen sin. Så derfor så vil jeg at nå når vi liksom skal la Steinar få liksom, tre av den posisjonen, så er det et tydelig budskap på her at alder er ingenting. Ikke det heter, Steinar?
Det hørtes merkelig ut.
Det hørtes merkelig. Det sier i hvert fall Liv til meg hele tiden. Hun sier at hun... Ikke alder, det er bare tall, sier hun. Bare tallet, vet du. Neida, men Steinar, det har vært for oss så, vi pleier ikke å takke av liksom sånn, men vi på grunn av at vi har dette møtet som handler om dette, så har jeg veldig lyst til å på en måte takke deg og deg på vegne av mange andre her som har vært trofast i årevis og gjort en fantastisk jobb, og det er det mange med deg, Steinar, som har gjort. Jeg ønsker at dette her skal også være en litt sånn takk til alle sammen som har bidratt i så mange år. Men spesielt til deg, Steinar, at du har stått i den oppgaven selv om du har ønsket i flere år å gå av, så likevel så har du stått der helt til vi fikk på plass en ny.
Jo da, du må si takk til konen min også. Så har latt meg få lov å gå.
Altså, vi menn vet at vi har ikke hatt sjans uten konene våre. Det har bare blitt rot da. Så det er bra. Vi har bare en pitteliten blomst til deg, Steinar. Jeg vet at jo, men, når vi reiser hjem til Steinar så ser vi at de trenger ikke mye blomster, for å si sånn. De kan selge blomster. De kan selge trær og planter. Så det er egentlig bare en pitteliten sånn. Sånn at vi liksom... Det var sitt pris på deg, pitteliten.
Tusen takk. Ja. Jeg skal overrekke den til konen.
Du skal overrekke den til konen, ja. Du kan jo bare... Du trenger ikke si det til dem, men du kan jo bare si at du har kjøpt den. Så får du et poeng i dag. Og jo, hva er det? Ja, det er gøy. Ok, nei, men tusen takk, Steinar. Det er ikke alle som liker å være på plattformen, men det er veldig mange som liker å tjene og være med og for å skape dette miljøet, og da trenger vi mange. Det er en til som jeg har lyst til å bare liksom gi en liten takk til i dag, og det er Torun. Jeg vet Torun til ikke å se på deg engang, for dette er... Men du må faktisk reise deg opp, og du må komme frem til meg. Du skal ikke trenger å si så mye. Du trenger ikke mikrofon. Nei, du snakker så høyt, mener du? Nei, det er nok andre årsaker til det, ja. Nei, Torun, nå skal vi alle begynne å snakke om alder og sånt, for det er i hvert fall ikke til damer, det er ikke vi lagt det. men du må holde den opp til. Men Toren, du har vært med oss møtevert i så utrolig mange. Det er nesten så det går, det er vanskelig å tenke seg møtene her uten deg. Du er med på, du har vært med på alt. Du kommer på alle bønnemøtene, du kommer på alle møtene. Du er liksom, det, hvis det ikke du er der, så er det i hvert fall, som Marie sier, da må vi i hvert fall lure på, er hun syk, kanskje? For du er liksom, det er liksom, og det er noe med det at de, sånne mennesker som sitter sitt preg på en familie, en menighet, de lager, de bygger veggene innvendig. De gjør at det er det som skaper, dette bygget er totalt tomt og kaldt. Uten dere som er inne der. Det er et totalt tomt skall. Men det er dere som er her som skaper atmosfæren. Og det har du vært med å skape, Tore. Du har vært med å skape innsiden, interiøret i det åndelige, som har gjort at det er så kjekt å komme her. Og du er så imøtekommende. Og derfor så bare ønsker jeg liksom takke deg. Tore Norge har sagt det nå at Nora har vært med så lenge at hun har spurt om, ikke audiens, men avdiens, får vi si. Og ta en liten pause. Jeg sier bare pause. Det er ingen som får lov å ta av. De kan få en pause.
Jeg har jo sagt at du kan få ringe til meg hvis det er behov.
Sant? Akkurat som Kari og Marie, sant? Jeg har sagt at de sier alltid ja når de blir oppringt. Nei, så men vi har bare lyst til å gi deg en blomst, og, Toren, og tusen takk for alt du har vært, men tusen takk for alt det du for, at du fortsatte med. At du er med, ber, og er med. Du er så viktig for oss. Så tusen takk, Toren. Her er en liten ja.
Kan jeg bare si en ting til deg? Vet du at Toren var med første gang vi var på Team til Ukraina?
Ja! Ja, det var han også. Og Steinar! Steinar
også!
Skjønner dere, folkens? Steinar og Toren var med på første teamet til Ukraina på 1800-tallet, tror jeg det var. Det var i 1998. Sannelig meg. Både Ivan også var med. Fantastisk. Den som har tatt over ansvar for møtevertledelsen nå, det er Gabriel. Gabriel, hvis du bare kommer frem her. Gabriel, kan ikke du bare si kort hva du tenker om møtevert folk fremover? Jeg trenger dere noe flere. Hva er status quo?
Status quo, vi har hatt fire team, ja. Med fire på hver, og nå er vi nede i tre team. Og ønsker jeg at vi skal ha fire team, så det optimale er at vi trenger fire til. Det er egentlig det optimale, sånn at man er med en gang i måneden. Og da kommer man her en time før, stiller i stand, fikser med litt lys, blomster, sjekker at stolene og alt står på plass, og ordner med liksom praktiske ting. Og så under møtet så er man jo med og ikke minst sier velkommen til folk som kommer. Og jeg må jo si det er fantastisk å høre disse flotte ambassadørene som har vært fremme her nettopp og delt selv hvordan det er å være møtevert. Og for noen, sant, så er det, altså man er den første, hvis man er spesielt som ny, så det her med å oppleve at man blir sett, og at man kjenner seg velkommen, og der er møtevertene der har de en utrolig viktig rolle. Og så vet du det, de hjelper jo til i møte, ikke minst, så at det også er flyt og orden, hjelper til med kollekt og så videre. Men så vet du det, i dag så kan man jo, det kan hende at man får steppe inn som bodyguard. Man vet aldri. Å være møtevert kan være en spennende oppgave. Ja. Men så er det en perfekt mulighet å faktisk få hilse og bli kjent med nye folk. Og så er det jo sånn at man kjenner Gud når vi gjør dette.
Mm.
Når vi kjenner andre, så kjenner vi Gud.
Mm.
Så kanskje du sitter her og tenker, kanskje dette er noe for meg. Men hvorfor skal jeg det? Hvorfor ikke? Prøv det.
Ja.
Det er en fantastisk oppgave å ha med en etter, som faktisk er veldig gøy. Stemmer ikke det? Jan-Olav og Håkan. Ja, de har sagt så mye, jeg trenger ikke si så mye. De er helt fantastiske.
Fantastisk.
Jeg har fått nåden, og jeg er veldig takknemlig for å få kjenne på den måten. her.
Fantastisk. Tusen takk, Gabriel. Jeg kan faktisk se det for meg. Jeg gjør noe med deg som sånn bodyguard når jeg kommer inn her, at du går ved siden med solbrillene. Du var faktisk ganske kul da. Med litt greier her, sant? Liksom. Oi, oi, oi. Ja, tiden går, folkens. Jeg har ikke begynt på talen enda, men... Vi kjører på første punktet vi. Området ut fra menigheten. Er det noen som klarer å lese? ok, jeg skjønner det. Jeg bare går raskt gjennom det. Bare for liksom, jeg satt og jobbet litt med liksom, hva er det vi har egentlig i området? Og bare i dag så kommer jeg på så mange nye områder. Men vi har jo praktiske oppgaver som dugnad. Dere har sikkert sett at gjerdet rever ned her nede. Nå kommer det et firma inn og skal grave og mure en mur hele veien. Så skal vi bygge gjerdet på det etterpå. Da kommer vi til å dra inn dugnad. Den som har ansvar for dugnadsarbeid og de praktiske oppgavene i menigheten, det er Herman Vinne. Vi skal også bygge vegger bak her med sånne spilevegger som vi har satt på bestilling, så vi venter på de. Bygge nytt der bak, ny kafeteriedel. Så det er mange ting, gøye ting som står, og, så vi venter bare på delene. Så vi trenger masse folk som kan være med hvis du har holdt en hammer i ditt liv, eller et eller annet sånt. Og hvis du ikke har holdt en hammer, så skal vi lære deg til å holde den. Sånn at alle kan være med. Sånn at da tar du kontakt med Herman. Vi kommer til å sende ut meldinger, men hvis det er noen som har sjanse til å være med på sånne praktiske ting, så har vi veldig behov. Og vi har behov ut til folk gjerne som ikke har mulighet til å fikse ting selv. Så der er praktiske oppgaver, det er Herman. Omsorgsgruppe, Olav Soli. Vi har jo en stor omsorgsgruppe som jobber inn mot det behovet. Olav Soli som leder. Møteverter Gabriel. Kjøring, hvis vi skal hente folk og sånt, sånn som vi henter syrere. Det er Kåre Hinnenes som har ansvaret. Matutdeling, Annelise Eidsnes, som har hatt ansvar for det. Gatekirken, Øyvind. Tekniker, André Mjelstad på søndagen og Kristian Mjelstad på Link. Språkcafé, Kåre og Olav, er det vi har dratt i det kanskje. Vi har fengselsbesøk, der er det Olav Soli som er med fast på det. Nå har Deborah tatt over innkjøpsting for blink og vink, og vi kommer til å bygge litt mer videre på det, alt innkjøp. Blink er det Malin som ansvarer for. Vink er det Benjamin Hindenes og Stian Eidsnes som trekker i. Link, der er det jo et linklederteam, og vennegrupper, Åsil Mjelstad ansvarer for, Låsang Gunn Knudsen, Benjamin Engelbrektsen ansvarer for Låsang på Link. Så har vi også en del andre ting som vi jobber med å få alt på stell. Det er kafémøte, der jobber vi med å få på plass en gruppe som kan ha ansvaret for det. Vi jobber også med media, og allerede så jobbes det nå med en mediegruppe som skal jobbe med det. Vi jobber også med dette med tolkning. Nå har jo vi kjører Rita sitter der bak der og tolker, og det også skal vi få enda mer på systemet og få alt inn i rutiner, sånn at det er noen som har hovedansvarene, for da flyter det så mye bedre. Vi har jo også strikkeklubben. Ja, jeg har dessverre, av praktiske grunner, så har jeg rett og slett ikke passet for meg å komme der. Men det kunne jo vært gøy. Vi har Unni Hinnenes som har ansvar for kafé, kjeks og alle de tingene, matingene til søndagsmøtene. Og vi har skal vi ha forbundsteam. Så det er veldig mange ting. For at vi skal kunne betjene både menneskene og utenfor. For vi er ikke en menighet som er kalt innenfor de fire veggene, men vi er kalt til å bre oss ut utover alt, så er vi helt avhengig av å flyte sammen. Og de oppgavene som er her, dette er ikke på søndagsmøtet. Disse oppgavene er i hverdagen. For søndagsmøtet er bare 2 timer. Så det som skjer på en søndag, det er en veldig liten del av menigheten. Men det er det som skjer i hverdagen, det er der vi får med å betjene i hverdagen, det er det som kanskje er det virkelige menigheten, det er at vi er menigheten ute blant folket og får betjene folk på praktiske måter. Så dette er bare en sånn liten, at hvis det er noen som kan tenke seg. Og jeg ønsker at, at vi alle sammen, der som vi har mulighet, og så er det ikke alle som kanskje kan være med og betjene i menigheten, men kanskje du vil være med og betjene utenfor menigheten. Det også er menigheten. Sånn at la oss sammen, Kristus som hode, vi som legeme, la oss se til at ingen får noen slitasjeskader, men at vi alle sammen bidrar med det som vi er gode på, det som vi har i vårt liv. Vi går videre til neste. Det som var så greit var at han, Håkon, han tok jo egentlig halve budskapet når han prakte, så det var for så vidt greit, så blir det ikke så langt. Nå tenker du sikkert at det klarer du allikevel, så det er greit. Men vi skal veldig kort bare se på Philip, og nå leste, da går videre til neste. Der ser du hva Håkon, han leste jo alt dette her. I de dager da tallet på disiplene stadig økte, kom det opp en anklage mot hebreerne for de gresktalende jøder, for de enkene deres ble forsømt ved den daglige utdelingen. Det var ikke åndelig trykk som stoppet menigheten på den tiden. Det var praktiske ting. Og derfor så er det viktig å se at menigheten er veldig praktisk også. Vi kan ofte tenke at det bare er åndelige gaver. Vi kan veldig fokusere på folk som har veldig åndelige gaver. Men vet du hva? At livet er utrolig praktisk. Det meste partner. Livet handler om praktiske ting. Og derfor så ser du der stoppen som skjedde. Problemene kom med det praktiske. Da kalte de 12 sammen hele disippelskaren og sa det er ikke tilrådelig at vi skal forlate Guds ord og tjene ved bordene. Nå må vi huske på at at menigheten begynte å bli så stor at det var vanskelig å kombinere de tingene. Derfor, brødre, skal dere ta ut 20 menn blant dere, menn som har et godt vitnesbyrd, som er full av helligånd og visdom, og som vi kan utpeke til denne oppgaven. Men vi vil hele tiden holde til bønnens ordets tjeneste neste. Og hele flokken ga sin tilslutning. Altså, jeg liker alle sammen, akkurat som vi, alle sammen ga sin tilslutning. Vi bare sa ja. Ja, dette vil vi. Kanskje tilslutning til dette forslaget. Ja. Og de valgte Stefanus, en mann full av tro den hellige. Ok, beklager. Ånd skal det være. Og Philip, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas. Jeg må si parmesan, jeg mener. Parmenas. Og Nikolaus. En proselytt fra Antiokia. Disse stilte de foran apostlene, og da de hadde bedt, la de hendene sine på dem, og Guds ord nådde videre ut, og tallet på disiplene økte stadig, som Håkon sa, mer i Jerusalem. Også en stor flokk av prestene ble lydige mot troen. Det vi ser, og det er en person som jeg sa, det er Philip. Ok, du kan gå til neste. Ja. Philip, hvis jeg ser Philip, interessant person. For Philip, det står ingenting om Philip før. Og det første som står om Philip, det var med praktiske ting. Med bordutdelingen. Ingen som kjente Philip for det. Han bare sa, han var akkurat som Maria og Kari. Ja, ok, ja, jeg har bare bestemt det. Jeg bare sier ja. Hvor trenger seg? Trenger seg der, eller trenger seg her? Og så ble det sagt om, ja, vi trenger noen til å dele ut mat. Og Philip, han var bare, yes. Jeg gjør det. Neste gang vi ser Philip, det er her. De som ble spredt utover, for nå ble de spredt utover hele menigheten. De som ble spredt utover, gikk nå omkring og forkynte ordet. Så vi ser det at alle disse praktikerne, alle disse som jobbet med praktisk ord, de har også begynt å forkynne ordet. Philip dro da ned til byen Samaria og forkynte Kristus for dem. Og i de store folkeskarene aktet enhver på alt det som betalte av Philip, da de hørte og så de tegnene han gjorde. For urene ånder ropte med høy røst og for ut av mange som var besatt, og mange som var vannføre og lamme ble helbredet. Det er et riktig det som du sier, Kari. Det er det at når du er lydig, og når du ser det villig, så ser Gud alle disse tingene. Og det er Gud som ser oss i det skjulte, som lønner oss i det åpenbare. Trofasthet er en vanvittig viktig ting i livet. Trofasthet er enormt viktig. Det er ikke alltid i samfunnet så er ikke lagt vekt på trofasthet. Det er bare å gjøre akkurat det som jeg vil akkurat nå. Men det er noe med det å, når jeg stiller meg vilje og sier at det, nei, men jeg kan gjøre det. Og selv om jeg noen ganger ikke har lyst, så ser Gud det. Og så begynner Gud å forløse. Det var det som skjedde med Philip. Philip han sa bare ja, tante, der han trengtes. Men så begynte det å skje ting. For det at Vi vet ikke hva Philip tenkte før om hva gave han hadde. Det vet vi ikke. Men kanskje Philip tenkte at jeg har en gave, men det betyr ikke så mye for meg, for det er jo ikke min gave. Så jeg bare sier meg villig til der det trengs. Og han gjorde det. Men så er det enklere for Gud, for da ser han, her er en mann som jeg kan, han kan jeg stole på, for han er villig. Og så begynte forløsningen av det som nå han var kalt det. Nå er det ikke sånn at åndelige gaver har noe større betydning enn praktiske gaver. Hvem har sagt det? Det er vi som tenker det. Hadde ikke det vært folk som jobbet praktisk, så hadde ingenting av åndelig fungert allikevel. Så derfor må vi aldri sitte opp imot hverandre. Vi må aldri finne på å gjøre det. Du skal gjøre det som du skal gjøre. Du skal ikke gjøre det andre. Så det vi ser, det er at han, Philip, la oss gå til neste. Neste gang vi hører, men da de trodde Philip, så forkynte det som hører til Guds rike og Jesu Kristi navn, Apostelgjerningene 8-12, ble både menn og kvinner døpt. Så vi ser, det som skjedde med Philip, det skjedde at han, som mange helbredet, mange besatte som ble satt fri, han døpte mennesker. Så går vi til neste, Apostelgjerningene 8:14-17. Da apostlene som var i Jerusalem hadde tatt imot Guds ord, sendte de Peter og Johannes til dem. Da de var kommet ned, ba de for dem, så de skulle få den hellige ånd. For enda var han ikke falt på noen av dem. De var bare blitt døpt til Herren Jesu navn. Så la de hendene på dem, og de fikk den hellige ånd. Det er en veldig interessant ting, som jeg ikke har tenkt på så ofte, og som egentlig jeg har tenkt litt annerledes på, men som jeg nettopp har hørt en tale med. Og det er det at vi ser at Philip, han startet med å gjøre veldig praktiske ting. Så vi det at det kom en forløsning i hans liv. Han begynte å forkynne, og Gud begynte å stadfeste. Og tegn og under og mirakler, og mennesker ble satt fri. Alle disse tingene skjedde. Han døpte, og så Gud brukte han. Men så ser vi det. Ser du det at Philip ba ikke for noen til å få den hellige ånd. Ser dere det? Og her er det, tror jeg det er en hemmelighet, som vi kan si. Og det er det at vi tenker ofte på at alle må fungere i alt. Men ser du det at Philip fungerte i mange av de overnaturlige tingene, men ikke i dette? Og Philip kunne fokusert på det som ikke fungerte i hans liv. Han kunne satt og fungert, bare fokusert på det, og han kunne liksom kjempet for at jeg skal ha dette, for dette, han har det, og han har det. Men Philip, han så det at dette var ikke hans. Så kan det jo være at den hellige ånd kunne bruke han til det da og da, men vi bare ser det utenfor det som står skrevet, at det var ikke dette som skjedde. Vi bare ser det, sa han. Og så kan vi gå til neste. Apostelens kapittel 8:26-39. Her ser vi jo at en Herrens engel talte til Philip og sa, bryt opp og gå mot sør. Og vi kjenner denne historien hvor han traff på Hoffmann, han ble frelst og kom til tro, og han ble døpt. Og så vet vi da, de kom opp av vannet, tok Herrens ånd Philip bort, slik at Hoffmann ikke så ham lenger. Og han dro sin vei med glede, Hoffmann. Men Philip ble funnet i Ashdod. Altså, vi ser jo veldig mye overnaturlig skje i Philips sitt liv. Allikevel så ble ikke folk døpt i den hellige ånd gjennom hans tjeneste. Og hva kan det si oss? Jo, det kan si oss en ting. At det er når vi jobber sammen, vi vil se en full forløsning av Gud og Guds rike. Det er når vi jobber sammen. Noen ganger så kan vi tenke at jeg vil ha alt. Men hvorfor vil du det? Hvorfor vil jeg ha alt? Det er ikke noe gale i å ha alt. Når den hellige ånd ligger ned et begjær i meg til å få noe, så er det den hellige ånd som gjør det. Da er det hellige ånd. Men det er mye bedre dette her med at Gud, vi trenger dette i menigheten. Hvem er det du vil forløse i dette? Og det vi ser her, her ser vi samspillet mellom Peter og Johannes og Philip. Det var forskjellige gaver. Og jeg tror at det ligger en hemmelighet i dette, at det er sammen som vi vil se hele Guds, alt det som han har for oss, forløst i menigheten. Det er sammen. Det er ikke gjennom en person. Og det er når jeg i ydmykhet innser at jeg trenger ikke kunne alt. For det har dere. Hva er det? Da sitter du Kristus høyt, og så blir vi på en måte som et legeme. Med forskjellige funksjoner. I stedet for at jeg skal holde på å slåss og kjempe. Og vi er en kamp som jeg kan ha, det er kampen mot det jeg ikke kan. Er du klar over at veldig mange mennesker har en veldig kamp mot det de ikke kan, som de tenker at de burde kunne. Og de slåss mot seg selv, for de hele tiden tenker at ja, men jeg burde være sånn, og jeg ser på han, og jeg ser på hun, og jeg vil være sånn. Og så kjemper du en kamp mot ting som ikke er i ditt liv. Men hvorfor holder vi på med det? Vi trenger ikke kjempe den kampen for ting som ikke er, som ikke vi nødvendigvis skal gjøre. Mange mennesker i dag, de holder på og er så fokusert på alt som skulle vært som de ikke har. Men det bare drar ut kraftene. Og så har vi en annen kamp. Det er kampen om det vi kan og det vi har. Og det er det som Gud har gitt oss, men som vi bare... som vi ikke vil tørre å ta frem, for det vil liksom, fienden kommer hele tiden og sier at nei da, nei, bare sitter ned, gjør ingenting, du er ikke bra nok, du er ikke god nok. Og så lar vi fienden binde oss. Det er kampen om det Gud har gitt oss, men som vi ikke bruker. Så vi har ofte disse to kampene. Den ene kampen, det er at du bruker all fokuset på det som ikke er i vårt liv, for vi tenker at vi må ha det, jeg må gjøre det, den gjør det, så da vil jeg ha det, så jeg må fungere det, og jeg må gjøre det. I stedet for å bare være tilfreds med der du er, med det Gud har gitt deg. Gud må hjelpe kristne til å ikke være så frustrerte. Og ofte så blir vi frustrerte fordi at vi holder på med kamper som ikke Gud hadde gitt oss. Vær tilfreds med den du er, og med det Gud har gitt deg, og gjør som Kari sa, og som Maria sa, at Gud, der det trengs, der vil jeg være. Det ser Gud, og så vil han forløse og utvikle, og så vil han også gjøre at tingene vokser i livene våre. Og da blir det så bra. Det blir så sunt. Da blir det mye Jesus, og så blir vi sammen. Og da tror jeg vi kommer til å se en veldig forløsning og økning i menigheten av alle gaver. Nå betyr ikke det at vi ikke skal, det betyr ikke at ikke vi skal søke gaver, for Bibelen sier jo det at søk de åndelige gaver. Men det er noe med det å ikke holde på og skal sammenligne seg med andre, hvor du hele tiden tenker at jeg må fungere på den måten, jeg må fungere på den måten. Ja, men vær den du er. Fungere sånn som du er. Ikke prøv å være noe, men det som den hellige ånd ligger nedi, så du bare kjenner, dette er det jeg ikke vil, men jeg tør ikke. Den kampen skal du ta. Når du kjenner det at du skal gi noe, og du tør ikke, det er kampen om det du har, det Gud har gitt deg. Men du skal ikke ta den kampen som når andre legger forventninger på deg, og sier at, ja, men du må gjøre det, Den kampen skal ikke du ta. For da holder du på å slåss med kanskje ikke Gud har gitt det, akkurat sammen som Philip. For jeg tror ikke Philip var så frustrert over at ingen som ble døpt til det hellige ånd, og han bare, for at, men da kom Peter og Johannes da. Og så ble de avhengige av hverandre. Og derfor så er denne dagen her, nå snakker vi mye om la oss ta neste, jeg tror det siste, så skal vi gå til avslutning. 1. Korinterne 12, vers 18-26. Men nå har Gud satt lemmene, hvert enkelt av dem, på legemet, akkurat slik som han selv ville. Er ikke det herlig at Gud lagde legemet selv? Er ikke det herlig at alle de tingene bare flyter, det bare fungerer, helt tommel begynner å si at jeg vil være lillefing? Da begynner komplikasjoner. Og det er den krigen der som vi ikke skal ta. Vi må ikke ha en sånn krig hvor lemmene begynner å ønske å være en annen. Nei, tommelen skal være tommel. Og det er det som er så viktig. Ikke ønske å være en annen. Ikke krig for å bli noe annet enn det du er. Vær det du er på den beste mulige måten. Og hvis de alle var ett lem, hvor ville da legemet være? Tenk hvis alle hadde vært tommel. Da hadde det vært en katastrofe. Men nå er det virkelig mange lemmer, men ett legeme. Og øyet kan ikke si til hånden, jeg har ikke bruk for deg. Hodet kan heller ikke si til føttene, jeg har ikke bruk for deg. Nei, det er heller slik at de lemmene på legemet som viser mindre ære verd, disse tillegger vi desto større ære. Og det er det som er så viktig. Vi tenker ofte på det plattformene, de som er på plattformene, og så tenker vi på de andre praktiske, men det er menneskelig å tenke sånn. Det er menneskelige tanker det. Gud tenker aldri sånn. Han satte legeme. Legeme. Og når vi fungerer sammen, og du må like den du er. For hvis ikke, så kriger du mot deg selv. Mennesker som misliker seg selv, det krigen mot det du ikke Du kriger mot, for du ønsker å være en annen. Den krigen må du ligge død. Du må faktisk like den du For ellers vil du hele tiden ligge og gnage på det du Du må være fornøyd. Du en tommel? Vær fornøyd. Bare vær en stolt tommel. Du en pekefinger? Ja, vær det med stolthet. Ikke sånn stolthet, ikke på en feil måte, men du kan stå oppreist og si at men det dette Gud gjorde meg til. Det var sånn Gud ville ha meg. Og det så viktig når vi da bare faller til ro med det vi så det så lett for Gud å lede oss. Vi så Philip. Gud ledet han til så mange spennende ting. Men alt begynte med at han bare satt seg villig. Hvor det jeg trengs? La oss ta den siste. Det var siste. Trofasthet. Salomos ordspråk 20:6. Mange det som snakker om kjærlighet. Men hvem finner vel en trofast mann? En trofast mann får mange velsignelser. Men den som haster etter å bli rik kommer ikke ustraffet fra det. Det noe med trofasthet som så guddommelig og som med å forløse ting i livene våre. Og det forløser velsignelser. Og dette med trofasthet, det noe som så mangel i samfunnet i dag. Det liksom, men det noe som jeg tenker, Guds folk, vi, det ligger i oss. Gud har lagt det ned i oss. Dette med å være trofast. Skal vi få låse han herfra? Det mange helter her nede, blant dere som sitter her, og det mange som jobber i det skjulte, som gjør så mange ting. Og det ikke alltid vi flinke nok til å gjerne se hverandre, men det så viktig som det har kommet frem i dag og her, med dette her å bli sett. Og det skal vi gjøre vårt beste på, som menighet, men så vet vi at menigheten, hvem menigheten? Det oss. Skal vi si oss? Si oss, menigheten. Det finnes ingen. Når mennesker sier ja, menigheten har, eller menigheten eller menigheten har gjort, eller menigheten sånn. Det er meg det, og deg. Altså, det vi sammen det. Det vi som menigheten her. Og det så viktig å se det. Det vi som menigheten. Det vi som med å skape det som Gud har. Jesus hodet, og vi menigheten, men sammen. Så min oppfordring i dag, det legg ned krigen mot det du ikke har. Ikke ønsk å være noe annet. Ikke ønsk å være noe annet. For den krigen langtekkelig krig som sliter deg ut, og aldri gjør deg tilfreds. Du vil alltid føle at du kommer til kort med deg i den krigen der. Du må elske deg selv, og like sånn som du skulle sammen. Du må ikke mislike din personlighet. For når du misliker din personlighet, så gnager du på deg selv. Og da blir du utilfreds. Du må være fornøyd med det du og si Gud. Det sånn jeg Og jeg skal gjøre det beste med det sånn som jeg Og så det klart at vi kan ha vaner og uvaner. Jo, det har vi alle sammen. Og det skal vi jobbe med. Det skal vi. Vi skal ikke skylle på at det sånn og sånn personlighet når det ting. Men du må like deg selv. Det så viktig. Du må være takknemlig. Vi burde takke Gud hver dag for den vi du tommel? Vær det. Jeg stolt det. Jeg var tommel. Jeg ble tommel. Han litt kjeib. Men, I am made for this man. I am made for him. For at jeg har ikke... du ser hvor lite det her. Jeg må gjøre puter. Sånn at jeg har ingenting. Jeg kan ikke... Det nytter ikke. Hvis jeg skulle holdt på sånn, så hadde jeg gått ned og brukt hele livet mitt på helsestudio. Bare for å bli sånn. Men hva poenget med det da? Jeg ikke skapt for det. Men det jo folk som skapt for det. Da kan de gjøre det. Men derfor så må... Du må finne roen. Du må finne roen i den du Du må lande i det du Du må lande når du legger deg om kvelden. Når du står opp morgenen, så må du lande bare si, Gud, takk for at jeg meg. Takk for at ikke jeg ble den, jeg ble ikke den, jeg ble ikke den. Men du har sagt at jeg ble meg. Og så kommer jo ofte fiender. Ja, men du så dum. Ja, men du så dårlig. Ja, mye bedre med at du sånn og sånn. Men det menneskelige tanker. Det ikke Guds tanker. Du skal være glad i den du Du skal være tilfreds med det du For da øker gavene. Da forløses alt som i livet vårt når vi takker Gud for det vi For Gud gjorde ingen feil når han skapte oss. Så det å liksom få landet. Stopp krigen om det du ikke och stopp krigen som hela tiden trycker ner det du har. Stå fram med frimodighet i det du har. Gå fram med frimodighet i det som Gud talar till dig. Gå ut och handla på det. Gör det som du har i ditt hjärta. När du får ting från Gud, när du får ting, när du har lust till ting, jag gör det. Ta steg ut. Inte låt någon lamma dig och hålla dig tillbaka. Den krigen ska du vinna. Gör det som Gud har. Och så finns det den här praktiska livet. Livet är så praktiskt. Man kan säga att ja, men jag har bara kallt ordentligt ting. Nej, du har inte det. Du har faktiskt kallt att spisa mat. Och det är faktiskt någon som har lagat den maten. Det är faktiskt någon som har lagt en säng till dig. Nej, det, alla har inte. Det är ingen som har kallt bara ett ordentligt ting. Vi är kallt det praktiska ting allesammen. När jag kommer hjem så kan jag inte säga att det är någon som har lagt maten. Det må vi göra samman. För hvis det inte så blir det slitageskada på legemet. Vi må göra det samman. Mental kommer nog inte för hjemme. Akkurat der er jeg faktisk litt flink. Tror du hadde hatt det, Ove, i går. I går. Han er på.
Han er på,
ja. Yep.
I går så kom det et ord til meg som er til en eller to eller tre her inne. Jeg skal lese kort det ordet, for det, jeg har så tro på at når jeg leser det ordet, så er det kraft i Guds ord. Vi undervurderer, bare skal si det en ting, vi undervurderer kraften av det levende ordet, for ordet er levende. Det går sånn en kraft ut av, så når jeg leser dette ordet, for den det gjelder, ingen skal ta opp en hånd, jeg tror jeg vet hvem det gjelder, men det er ikke meg, eller det, la Guds ord få virke. For det står i første Mosebok 16 i sammenhengen når Sara hiver ut Hagar. Hun var gravid med Ishmael. Når hun kommer ut i ørken, så står det i vers 7 i første Mosebok 16. Men Herrens engel fant henne ved en vannkilde i ødemarken, ved kilden på veien til Shur. Så hopper vi over nå, vers går ned til 11. Herrens engel sa til henne, se, du er med barn, og du skal føde en sønn, og du skal kalle ham ved navnet Ishmael, for Herren har hørt deg i din fornedrelse. Vers 13, da kalte hun Herre ved navn, han som talte til henne, du er den Gud som ser. Og det som jeg kjente den hellige ånd ville si, i dette tilfellet, så er ikke det den hellige ånd som ser synd i livet ditt. Det er den hellige ånd som taler til deg inn i en situasjon som har vært håpløs, som har holdt på lenge. Du har ikke visst veien ut av dette, men den hellige ånd sier, jeg ser din situasjon. Jeg har en vei ut av det, for Bibelen sier i 1. Korinterne 10:13 at vi møter ikke noen større prøvelse enn det vi makter og alle andre møter, da baner han vei ut av det. Så jeg tror når dette ordet går ut nå, så hvis du tar det, så skal du kjenne at Gud skal løse de konfliktene du står i. For Gud er i kontroll. Han har hørt tårene dine. Han har hørt dine bønner. Han har sett tårene dine. For det er en kraft i dette ordet som går ut nå. Amen.
Amen. Halleluja. Skal vi ta oss og reise oss opp nå? Og så, når vi